Wel, da ni'n troi at lythyr cyntaf Ioan, y bumed benod, y benod olaf felly. A da ni'n dod at y ddiwedd y benod, adnod 16 ymlaen. Dim ond adnod 16 sydd fyny fan yna, ond dwi am ddarllen o 16 ymlaen i'r 20fed adnod rwan, cyn i mi bregethu, os ydych chi'n byd gynnwch chi, lle bydd yn helpu chi i ddilyn. Os gwel unrhywun ei gyd aelod, ei gyd Gristion yn cyflawni pechod, nad yw'n bechod marwol, dylai ofyn, ac fe rydd Dyw fywyd iddo. Hynny yw i'r rhai nad yw ei pechod yn farwol. Y mae pechod sy'n farwol, nid ynglyn â hwn yr wyf yn dweud y dylai weddio. Y mae pob anghyfiawnder yn bechod, ond y mae hefyd bechod nad yw yn farwol. Yr ydym yn gwybod nad yw'r sawl sydd wedi ei eni o Dduw yn dal i bechu, ond y mae'r un a anwyd o Dduw yn ei gadw, ac nid yw'r un drwg yn ei gyffwrdd. Yr ydym yn gwybod ein bod ni o Dduw, a bod yr holl fyd yn gorwedd yng ngafael yr un drwg. Yr ydym yn gwybod bod mab Dduw wedi dod, ac wedi rhoi i ni ddealltwriaeth, er mwyn i ni adnabod yr un gwir. Ac yr ydym ni yn yr un gwir, yn ei fabef Iesu Grist. Hwn yw'r gwir Dduw a'r bywyd tragwyddol. Rwan, dwi'n gwybod be oedd eich argraff chi wrth i chi glywed y geiriau yn cael i darllen. Ond mae'r adnodau olaf yma, maen nhw yn codi cwestiwn. Cwestiwn sydd wedi blino pobl, wedi blino Cristnogion. Mae llawer o llythyr wedi bod ynglyn â sicrwydd. Dwi'n ysgrifennu y pethau hyn er mwyn i chi wybod. Medde fo. Yn adnod 13 o'r benod yma, rwy'n ysgrifennu'r pethau hyn ato chi, rhai sydd yn credu'n enw mab Dyw, er mwyn i chi wybod fod gennych y fywyd tragwyddol. Yn ei drwy'r llythyr, mae wedi bod yn dweud, dyn ni'n gwybod yn bod ni'n blant Dyw os ydy hyn yn wir. Da ni'n gwybod be di ysbryd o goleini a be di ysbryd tywyllwch. Da ni'n gwybod bod na ddwy ffordd wahanol, bod na ddau lwybr gwahanol. A mae rai pobl ar un llwybr a mae rai pobl ar llwybr arall. Problem ydy bod rai pobl yn meddwl bod nhw ar llwybr i'r goleini pan maen nhw ar y llwybr tywyllwch. Ac felly mae Ioan eisiau dweud, dyma sydd da ni'n gwybod pwy sydd yn mynd tua'r goleini. Dyma sydd da ni'n gwybod pwy sydd yn Gristnogion. Mae Cristnogaeth go iawn yn Cristnogaeth sydd yn dylanwadu ar yn bywyd ni. Ac eto, dyn ni dod at adnod 16 a mae'n sôn am bechod marwol. A'r syniad mae bod modd i Gristion rywsut, neu fel yma mae pobl wedi cymryd yn fod modd i Gristion bechu mewn ffordd sydd yn golygu na fydd marwolaeth Iesu Grist ddim yn cyfri. Bod o'n bechod sydd yn arwain at farwolaeth. Mae'n gadwch chi ni atgoffa yn ei ddechrau. Be di'r Cristion go iawn? Rwy'n cofio fel mae Ioan wedi bod yn bwysleisio dro ar ôl tro. Mae'n hagwerniad Iesu Grist yn gwbl sylfaenol. Iesu Grist ydy mab Dyw, y Dyw tragwyddol wedi dod yn ddyn er mwyn yn hachub ni. Dyma lle mae'n dod reit ar y diwedd bron. Hwn yw'r gwir Dyw a'r bywyd tragwyddol. Iesu Grist yw'r un sydd yn wir Dyw. A mae'n fywyd tragwyddol i ni oherwydd fod i'r iawn am yn pechodau ni. Mae wedi marw trosto ni a da ni'n byw trwy ffydd yn Iesu Grist. A mae hwnna'n besic, mae hwnna'n sylfaenol i bob Cristion. Mae rhaid i ni fod yn credu hyn. A ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. So dyn ni'n gywir yn y basics. Mae hwnna'n arwain at rhywbeth arall, meddai Iwan. Mae'n arwain at garu cyfiawder. Mae'n arwain at fod eisiau cyflawn i ewyllus Dyw. Am fod yn efydd i Dyw. Mae ffydd yn Iesu Grist yn golygu bahafio fel mae Iesu Grist eisiau ni bahafio. Da ni'n mynd i wneud o'n berffaith ac eto. Mae'r hireth yn calonau ni. Dyma'r ffordd da ni'n mynd. Dyma'r llwybr. Da ni'n troi cefn ar y bechod. Da ni ddim am fyw i bechod dim mwy. Da ni eisiau byw i Dduw ac i'r arglwydd Iesu Grist. A mae hwn achos bod ni'n caru Dduw. A mi fod oed i'n caru ni yn gyntaf. A mae'r un sy'n caru Dduw hefyd yn caru yr rhai eraill sydd yn blant i Dduw. Da ni'n caru'n cyd Cristnogion. Da ni'n aelod y deulu a mae gennym ni ofal dros yn cyd Cristnogion. A rwan oedd Iohann wedi pwysleisio hyn achos oedd y gai athrawon wedi dod fewn ac oedden nhw wedi dweud na, mae yna rhywbeth extra ydych chi angen, mae rhywbeth gwahanol ydych chi angen. Nid dyna'r ffordd, mae yna ffordd arall. Ac felly mae Iohann am weld y gwir y Grisnogion yn mynd ar ôl yr arglwydd Iesu Grist ac yn llawen yn ei ffydd, yn sicr i bod yn blant i'w tad. A mae am wrthod honiadau ffals gau Grisnogion. A felly wrth i Grisnogion fynd ymlaen, un o'r pethau sydd yn dod yn amlwg ydy bod Grisnogion efo agwedd arbennig tuag at bechod. A dyma da ni eisiau edrych arno fo yn yr adnodau nesaf yma. Y Cristion a phechod. Y Cristion yn ei ymwneud a phechod. Y Cristion fel mae'n ystyried pechod. Ac er mwyn gwneud hyn, mae rhaid ni ddelio yn gyntaf efo y cwestiwn mawr. Y pechod marwol. Mae'n sôn amdano fo yn adnod 16. Os gwel unrhyw un neu gyd aelod yn cyflawni pechod, nad yw'n bechod marwol, yn bechod sy'n arwain at farwolaeth. A mae pechod sydd yn farwol. Ond mae yna bechod sydd ddim yn farwol. Be ydy hwn? Dyma beth sydd wedi bod yn gymaint o ofyn. Mae'n eironic yn ydy llythyr sydd yn sôn am sicrwydd a mae'r gair bach yma wedi golygu bod cymaint o Grisnogion yn ofni tybed y dwi wedi cyflawni'r pechod marwol. Dro arall chi'n cofio fod yr arglwydd Iesu Grist yn sôn am bob pechod yn cael ei faddau ond y pechod yn erbyn yr ysbryd glân. A mae'n rhaid i bod yn ofni ac yn cosbi yn ac yn chwipio i hynny'n dwi'n siŵr mod i wedi pech yn erbyn yr ysbryd glân ac felly does dim gobeth i fi. Be sydd fan yma? Ffordd mae'r pabyddion wedi deall hwn ydy, maen nhw'n deud, mae yna ddau fath o bechod. Mae gennych chi'r pechodau marwol a mae gennych nhw saith pechod marwol. Os chi'n cyflawni'r pechodau yma, diar mi. A wedyn mae'r pechodau eraill dyn nhw ddim mor ddifrifol. A mae modd delio fo'r rhain i yn lot haws, ond y pechodau marwol, ofnadwy. Ond dy'r ysgrythyr ddim yn caniatáu i ni feddwl fel yna, nad i. A ni mae'n rai pobl sydd yn meddwl, mae'n rai pechodau nad oes dim modd i madden nhw. Mae'n rai pechodau sy'n rhy ddifrifol. Ond na. Chi'n edrych ar yr ysgrythyr, a does a ddim dau fath o bechod. Cymerwch chi rhywun fel Dafydd, y brenin Dafydd. be nath o? Na, chwenech wraig dy gymydog. A dyma fo'n edrych ar Bathsheba, dych chi'n cofio'r hanes. Fel nath o'i chwenech chi. Oedd o eisiau, er bod ganddo fo i wragedd i hynna'n. Mi oedd o yn gweld hon ac oedd o a'i fryd ar hon. Ni mae'n besic yn ydy, y deg o'r chymyn. Gallwch chi'n cael mwy besic na deg o'r chymyn. Ac mae o'n torri un o'r rhain. Mae'n medd ymhellach naw na o dineb. A mae o'n cymryd Bathsheba ato fo hynna. Mae'n cyflawn i godineb. A mae o'n mosol ddynol. A mae'n ei wneud o. A mae'n mynd ymhellach yn dydy. Mae Bathsheba'n disgwyl i blentyn o. Be mae'n wneud? Mae'n trio cael Urias i ddod nôl o'r fyddin i fynd at i wraig ac yn y blaen. Fel bod Urias yn meddwl mae blentyn o sydd yna. Pan di Urias ddim yn gwneud hynny, yn gwrthog gwneud hynny, be mae'n wneud? Mae'n trefnu ladd. Urias, nid fo hynna'n yn ei ladd o. Mae'n trefnu bod Urias yn cael mynd i'r fyddin. I'r fan lle mae'n siŵr o gael ei ladd. Na ladd. Yn y deg o'r chymyn. A mae nhw'n bechodau difrifol. Ond ydy Dafydd yn golledig? Ydy Duw yn deud, wel, dyna chi bechodau, nad oes dim modd i maddau nhw. Wel, na, ydy Duw ddim yn deud hynny. Mae Dafydd yn dal yn blentyn Duw. Er iddo fo wneud y pethau hyn, ie, oedd o'n ei costio iddo fo, oedd e'n ei feirwch yn beth chwerw iawn iddo fo. Doedd o'n cael aros yn ei bechod, doedd o'n cael cario ymlaen ydy'n stymot. Ond os da ni sôn am bechodau marwol, mae'n siŵr bod Dafydd wedi cyflawni nhw pe bydden nhw'n fater o ddifrifoldeb bechod. Ond nid dyna mae'r ysgrythyr yn ei wneud. Mae'r ysgrythyr yn edrych ar bechodau mewn ffordd wahanol. Rwan te, cadwch i ni jyst cael cwpl o bethau'n glir fel bod ni'n dallt hyn, achos mae'n bwysig ar gyfer y rhai hynny sydd yn teimlo neu sydd yn ofni bod nhw yn euog o gyflawn i'r pechod anfaddeuol. Ioan, yn y llythyr yma, yr ail bennod, yn dechrau. Ymlant, rwy'n sgrifennu'r pethau hyn atoch i'ch cadw rhag pechu, ond os bydd i rywun bechu, mae gennym eiriolwr gyda'r tad, sef Iesu Grist y cyfiawn. Ac ef yw'r iawn dros ein pechodau ni. Ac nid dros ein pechodau ni yn unig, ond hefyd pechodau yr holl fyd. Oes yna bechod sydd yn rhy fawr ar gyfer hwnna? Dros bechodau yr holl fyd. Ni be mae Ioan y ddeud fanna ydy bod maint yr aberth mor anhygoel. Nes ddim un pechod sydd yn rhy fawr i gael ei guddio gan yr arglwydd Iesu Grist o'i waed. Ni pa bynnag, achos mae Iesu Grist fod i'r Duw wedi dod yn ddyn, mae o'n anfeidrol ac eto mae o'n marw. Mae o mor werthfawr. A ni di, os di rywun wedi torri cyfraith yn y wlad yma, maen nhw'n cael dirwy. A di mynd drosedd fawr, so maen nhw'n cael dirwy o hanner canpint. A mae rhywun arall yn gwneud rhywbeth o'i le, a maen nhw'n cael, mae hwn yn drosedd waith, so maen nhw'n cael dirwy o 500. A rhywun arall yn cael dirwy o 10,000 o bunnoedd. Ond sut fedrwch chi fesur gwerth yr arglwydd Iesu Grist? Mae'r pris y tu hwnt. Mae'n fwy na'r bydysawd i gyd, yn ydy, yn fwy gwerthon na'r bydysawd i gyd. Does a ddim dau fath o bechod, un pechod sydd mor fawr nad ydy gwaed Iesu Grist ddim yn ddigon i guddio'r cyfan. Na. Sol o Darsis. Yn cytuno i ladd Steffan. Y lleidr ar y groes. Heb unrhyw gyfle i wneud unrhyw beth am y beir oedd o wedi cyflawn un o. Nid dau fath o bechod, un pechod difrifol ac un pechod ddim mor ddifrifol. Ewch ati o ochr arall. Mae pob pechod ar un olwg yn farwol yn dydy. Mae pob pechod yn arwain at y farwolaeth. Dyna be sydd yn digwydd efo pechod. Cyflog pechod yw marwolaeth. Mae rhai'n deud o, mae yna pechodau mawr a pechodau bach, ond pechodau bach. Iago yn doedd, yn Iago penod 2 ac adnod 10, mae'n deud, mae pwy bynnag y gadwodd holl ofynion y gyfraith ond alithrodd ar un peth yn euog o dorri'r cwbl. Dwi wedi cadw pob cyfres yn y wlad yma, ond dwi wedi torri'r speed limit ac wedi cael yn awl. Dwi wedi torri'r gyfres yn yr... Dwi'n droseddwr yng ngolwg y gyfres. Lla i ddim deud, o, dwi ddim wedi mwrdro neb, dwi ddim wedi dwyn, dwi ddim yn eog o ffrod, ac yn y blaen, dwi ddim wedi ymosod ar neb. Mae'r gyfres yn dal yng nghyfrif i'n droseddwr. Ac felly mae pob pechod ar un olwg yn farwol. Ond pa bechod sydd ddim yn cael ei faddau? Os yna unrhyw bechod sydd ddim yn cael ei faddau? Y pechod sydd ddim yn cael ei faddau ydy y pechod sydd ddim yn cael ei gyflwyno i'r arglwydd Iesu Grist. Ynde? Dyna be mae'r Beibl yn ddeitha ni. Os ewn ni at Iesu Grist, os nawn ni syrthio wrth i draed o arhoi'r cyfan iddo fo, mae o'n maddau. Mae'n golchi'r cyfan y maith. Y pechod sydd ddim yn cael ei faddau ydy y pechod hwnnw, mae rhywun i ni gadw ato fo'i hunan a deud, na, dwi ddim yn mynd i roi hwn i Iesu Grist. Mae gennau ffordd arall o ddelio fo'r pechod. Hynny di nid y math o bechod sydd yn cyfri osgau roed o fel hyn, ond cyflwr y pechadur. Pan mae pechadur yn troi ac yn ymddiri ar Iesu Grist, mae'r cyfan yn cael ei faddau. Pan mae pechadur yn gwrthod troi ac yn gwrthod ymddiri ar yr arglwydd Iesu Grist, yna mae'n dal yn ei bechod. A dyna'r pechod sydd yn arwain at farwolaeth. A dyma be oedd yn wir am y gau athrawon, dych chi'n gweld fan yma. Oedden nhw wedi dechrau yn yr eglwys ac oedden nhw'n ymddangos fel sy'n nhw'n cytuno efo be oedd yr apostolion yn ei ddysgu. Ond dyna, dyma nhw'n dechrau newid a dyma nhw'n dod yr sgeidiaeth arall mewn a dweud, na, nid dyna'r ffordd, mae'n y ffordd arall. Ac yn y diwedd oedden nhw wedi mynd mor wahanol, dyma nhw'n mynd allan o'r eglwys a cychwyn i heglwys eu hunan. Chos oedden nhw'n deud, beth chi'n deud sydd ddim yn wir, ydych chi'n deud mae trwy ffydd yn Iesu Grist, ond na, dyn ni'n deud bod na rhywbeth arall, bod na rhyw brofiad eraill sy'n rhaid i chi gael, bod na beth eraill sy'n rhaid i chi wneud. Dych chi'n deud bod ffydd yn Iesu Grist yn golygu trwy cefn ar bechod. Dyn ni'n deud na, er mwyn i chi felly dangos y rhyddid, dych chi'n rhydd i bechu. Dych chi'n deud bod ni fod caru'n gilydd. Ond dyn ni'n deud, dim ond y rhai arbennig dyn ni'n garu am yna rei eraill dyn ni'n gallu dirmygu nhw. Ac oedden nhw wedi troi oddi wrth y ffordd. Oedden nhw wedi mynd at ffordd arall. Dyna pam bod Ioan wedi ceisio deud fod gwir Gristnogaeth yn cynnwys y cyfan. Ffydd gywir a ffordd o fyw gywir. Cariad at Dduw a chariad at yn gilydd. perthynas gywir efo'n tad a perthynas o dda efo'n brodyr a'n chwiorydd yng Nghrist. Y pechod marwol ydy'r pechod hwnnw da ni'n gadw aton i'n hunain a da ni'n gwrthod troi ac ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. A chi'n meddwl mae hwnna yn newid y darlun os gael roed o fel yma. Yn yr ysgrythyr, ie, mae'n wir, da chi'n cael rhai pobl, nawr ni sôn mewn chydig bach amdanyn nhw. Mae nhw fod sy'n wedi croesi llinell lle dyn nhw ddim yn gallu troi nôl. Ond da ni'm yn gwybod pryd mae hynny'n digwydd. Ac felly da ni bob amser efo'r gobaith yn gallu deithio nhw, credwch yr Efengyl, trystiwch yr arglwydd Iesu Grist. A mae yna wastad o beth. Os ydych chi'n poeni am eich pechod, does dim posib bod chi wedi cyflawni'r pechod anfaddeuol. Os ydych chi yn y cyflwr lle ydych chi'n gallu troi a roi eich gobeth yn yr arglwydd Iesu Grist. I hynny'n egluro y pechod marwol. Dwi'n gobeithio i fod e. Ewn ni ymlaen at be mae Ioan yn trio i ddeud fan yma. Agwedd yr ail pwynt ydy agwedd y Cristian tuag at bechod yn gyffredinol y rwan. Adnod 18. Yr ydym yn gwybod nad yw'r sawl sydd wedi ei eni o Dduw yn dal i bechu. Cario mlaen ar hyd y llwybr yma o fynd yn ddyfnach ac yn ddyfnach fewn i bechod. Mae'r un sydd wedi eni o Dduw, mae yna rhywbeth i digwydd iddo fo. I ddechrau mae wedi dod i adnabod pechod. Wedi dod i weld beth ydy pechod. O'n i'n darllen benod neu o'r diarhebion yn dweud o'n ni. Ydych chi'n gweld y ddau lwybr. A mae'r un sydd i eni o Dduw yn gallu adnabod y ddau lwybr. Mae'n gwybod bod yna rai pethau sydd yn anghywir a mae'n gwybod bod yna beth eraill sydd yn ffordd y bywyd. Mae'n gwybod bod yna lwybr sydd yn arwain at y ddinistr. Mae'n gwybod bod yna lwybr sydd yn arwain at obaith ac at oleini ac at y fywyd. Da ni'n adnabod pechod. A da ni'n dod i adnabod pechod ymwyd. Dyna ran o'n problem ni yn dedi wrth i ni dyfu fel Cristnogion. Da ni'n dod i weld yn fwy a fwy dyfnder y pechod sydd yn ddoni. A da ni'n gweld yn hyn. Da ni'n gweld yn hyn yn gwella. Fel ag y byddai ni eisiau gwella. Da ni'n teimlo bod ni falle wedi gwneud rhyw gam ymlaen, ond bod na filltiroedd y dal i fynd. Ond oherwydd yn bod ni'n adnabod pechod. Peth nesaf, da ni wedi rhoi'n hynny'n yn wylo un sy'n gallu delio â'n pechod ni. Adnod 18. Rydym yn gwybod nad yw sawl sydd wedi eni o Dduw yn dal neu'n cario ymlaen i bechu, ond mae'r un a annwyd o Dduw yn ei gadw. Yr un a annwyd o Dduw, yr arglwydd Iesu Grist. Dyna pwy mae hwnna yn gyfeirio at y fod yna pam yn y cyfeithiad newydd bod nhw'n rhoi i fawr a nid i fach. Yr un a annwyd o Dduw yn ei gadw. Da ni'n rhoi'n hynny yn ynwylo yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn ein cadw ni. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn golchi ymaith yn pechoda ni. Mae'n yn hadnewydd i ni trwy ysbryd. Mae'n yn cyfeirio ni at ffordd y goleuni. A da ni yn gweld y ddau lwybr yma. Adnod 19, rydym yn gwybod ni'n bod ni o Dduw a bod yr holl fyd yn gorwedd yng ngafel yr un drwg. Da ni'n gwybod bod yna lwybr, da ni'n ddewis ddim yn dynerib yn y lli. A fos da ni eisiau dilyn Dduw, a da ni eisiau caru Dduw, a da ni eisiau ceisio bod yn iawn efo Dduw. A da ni'n methu, a da ni'n cael yn gwythio nôl. pan mae rhywun yn brwydro yn erbyn y llu, mae'r llu yn gwthio ni nôl, ond da ni'n dal dyma'r cyfeiriad da ni eisiau mynd iddo fo. A da ni'n rhoi fyny, da ni'n dyfal barhau. Nid trwy nerth ni, gras Dyw sydd. Weithiau da ni'n teimlo fel rhoi fyny. Weithiau da ni yn deud, can't be bothered, ond wedyn mae'r syniad o droi nôl ac anghofio popeth a just blendio fewn i'r byd, na, gallwn ni mwy wneud o. Nid achos bod ni'n wych, ond achos bod Dyw wedi'n geni ni o'i ysbryd o, a mae ysbryd o yno ni yn an, wel, diom yn gadael fod i ni, den ni'n anfodlon. A fo'n mynd nôl i'r ffordd arall. Ewa mae'r Beibl yn sôn am rai pobl yn mynd y ffordd arall. Mae'n sôn am Pharo. A Moses yn dod a deud, mae Dyw yn gorchymyn i ti adael i bobl o fynd. Pwy ydy'r arglwydd? A pa mor aml da chi'n clywed, da chi'n darllen yn nechrau Exodus, Pharo a galedodd ei galon. Ac yn y diwedd, calon Pharo wedi galedu fel bod, mae'n gwybod sut i droi nôl, yn unig beth oedd eisiau wneud o ddial ar y bobl yma. Mae'n gadael nhw fynd pan fi oedd ei fab o'i hunan farw, ond wedyn oedd o'n dal yn galed ac atho ar ei hôl nhw. Tan i'r môr coch ddod a di gofain Dyw yn disgyn arno. Belshazzar. Belshazzar yn un ddath galedu i galon. Mi welodd o Nebuchadnosor, y brenin mawr yma. A mi welodd o Dduw yn delio fo Nebuchadnosor. Mi welodd o Daniel yn y llys. Mi welodd o Nebuchadnosor yn cael ei ddarostwm o fod yn frenin i fod fel llôn bita gwair. A neb yn gallu cadw rheolaeth arno fo nes iddo fo droi. A mi welodd o Nebuchadnosor yn cael ei synwyr yn ôl ac yn dod yn ôl i'w ogoniant fel brenin pan nath ymddiried yn yr arglwydd. Ond Belshazzar, na, dim eisiau bodra. Ac wrth iddo fo feddwl fyd i mab y brenin am ei gau i wneud be bynnag dwi eisiau oedd, wrth i fod yn mwynhau y gwleddoedd ag yn y blaen, a dyma fo'n galw am lesri sanctaidd Dyw a dweud, pwy di Dyw Israel? A dyma'r ysgrifen ar y mir tu ôl iddo fo yn dweud, mene, mene, tecel o ffarsi. Ac oedd ei amser oedd wedi dod i ben, ac oedd wedi croesi'r llinell yna, ac yn sydyn oedd yma'n panig beth a'i wneud, a oedd yma, sut fedrau gael yn ôl yn iawn efo Dyw, a doedd yma'n gallu gwneud. Oedd yma'n meddwl os na'i brynu ffafr, os na'i roed pob math o roddion i Daniel a rhoi'r wys gorau arno fo ac yn y blaen, bydd hynny'n gwneud pethau'n iawn, ond na, oedd wedi croesi'r llinell. A mae'n enghraifft arall yma'r ysgythyr yn sôn amdano fo, Hebreaid 12. Lle dyn ni'n darllen am Esau. Dwi'n cofio'r adnodau rwan yn Hebreaid penod 12. A dych chi'n gweld, oedd Esau mor ddibrys o'r etifeddiaeth. Oedd Abram di sôn wrtho fo am yr addewid. Oedd Abram di sôn wrth Isaac am yr addewid. Ac Isaac yn ei dro wedi sôn wrth Esau a Jacob am yr addewidion. Yr addewidion yr oedd Dyw wedi rhoi ynglyn a bendith ag etifeddi'r tir ac yn y blaen. Ond dyma Esau yn penderfynu, so what? A dyma fo'n gwerthu'r etifeddiaeth yr enedigaeth fraint am bryd o fwyd gan ei frawd Jacob. A wedyn, oedd o mewn edifeirwch yn ceisio, wel, oedd o'n ceisio edifeirwch, oedd na ddagren, oedd o'n meddwl, os na'n bendith ar ôl i fi pan ddaru Jacob gael etifeddi'r bendith. Ond oedd o'n gallu chael ei. Os oedd wedi croesi'r llinell, oedd wedi bod mor ddibris. Oedd wedi croesi'r llinell. Allwch chi fod felly? Allwch chi ddeud stym ots am yr efengil? Stym ots am fendithi? Stym ots am dragwyddoldeb? Chael dyma oedd Ioan yn argraffu ar y bobl yma. Mae'r gwir Gristion yn poeni am enaid. Mae'n poeni am bechod. Mae pechod yn ei dristau o. Mae pechod y tu allan yn ei dristau o. Mae pechod yn ei galon o i hynna'n yn ei dristau o fwy nag unrhyw beth. Ac felly gallai'n bodloni a'r barhau ar y llwybr yn allu mynd i bechu dydd ar ôl dydd. Rhaid i mi drio troi rownd. Rhaid i mi geisio'r gras sydd yn Iesu Grist. Rhaid mi ofyn i'r arglwydd weithio yn ynghalon i trwy'r ysbryd glân fel mod i yn cael buddugoliaeth ar y pechu cyson yma. Mae'n mynd yn erbyn llwybr y byd. Ond fedrai ddim mynd ar ôl esau. Fedrai ddim dilyn demas nath garu'r byd hwn a gadael yr efengil. Fedrai ddim mynd ar ôl y llwybr yna. Os dyna'r pechod sy'n arwain at farwolaeth. Dyna'r pechod sydd yn deud dwi ddim am dderbyn Iesu Grist fel yngwaredwr i. A mae'n lwybr mor ofnadwy. Mae'n agwedd y Cristion ar bechod. Mae yna ryw ddychryn, mae yna ryw ofn yn does. Oherwydd bod pechod yn beth mor ofnadwy. Ond rwan mae Ioan efo ryw bwynt arall fan yma. Agwedd y Cristion ar bechod ei gyd Cristion. Be sy'n digwydd rwan pan dan ni'n gweld yn brawd neu'n chwaer yn Christ yn gwneud rhywbeth sydd yn bechod? A dan ni'n gwybod bod na adnodau yn yr ysgythyr sydd yn rhybydd i ni. Ynglyn â hunan gyfiawnder. Cofio bregeth ar y mynydd. A mae Mathew yn cyfnodi yn Mathew penod 7. Mae'n cychwyn y 7fed bennod, fel ydych chi'n cofio, peidiwch a barnu rhag i chi gael eich barnu. Oherwydd fel y byddwch chi'n barnu, cewch eithaf eich barnu ar mesur y rowch y rhoi ar eich wythau. Pam rwy'n nedrych ar y brychein sydd yn llygad y gyfaill, a eithaf heb sylwi ar y trawst sydd yn dylygad y hun. Sut ydy wedi wrth y gyfaill, gad i mi dynnu allan y brychein wrth lygad i. Yli, mae gen ti frywsionyn yn dylygad. Gad mi dynnu allan. Ac wyt ti efo planc yn dylygad i dy hunan. Felly mae yna rybydd rhag hunan gyfiawnder. Yn bod ni'n pwyntio bys. Yn rhyw ffordd hunan gyfiawn. A Paul, yn 1 Corinthiad, y 10fed bennod, ac adnod 12, yn gosod rhybydd i ni. Pan da ni'n ceisio cywiro rhywun arall neu'n sôn bod rhywun arall yn wrong a ni'n iawn, felly byddai'r sawl sy'n tybio i fod yn sefyll wylio rhagydd o fo syrthio. Felly mae'n arybuddion yn rysgythu'r rhag hynna'n cyfiawnder. Ond pan da ni'n gweld yn cyd Gristion yn pechu, gallwn ni ddim just dweud, wel, dyna fo, stym ots. Gallwn ni ddim jyst i amwybyddu fo. Mae isio gwneud rhywbeth amdano fo. Wan yn yr ysgythyr, mae yna lefydd, neu mae yna eiriau sydd yn deitha ni weithiau, sut i ddelio efo rhywun sy'n pechyn yn erbyn ni. A mae yna ffordd o fynd. Mae yna ffordd o ddelio efo fo. I ddweud i gwyd, ni cael yn hannog i rybuddio ein gilydd. Ond be mae Ioan yn dweud, be ydy'r peth cyntaf dyn ni fod yn wneud pan dyn ni'n gweld yn brawd yn pechu? Os gwelyn rhywun ei gyd Gristion yn cyflawn i pechod, dylai ofyn. Dylai ofyn i y Dduw gweddio. Dyna'r peth cynta, ac fe rydd Dduw o fywyd iddo. Dyna'r cam cyntaf i ni pan mae'n broden ei chwiorydd yn gwneud rhywbeth da ni'n gweld, o, diar mi, mae hwn yn bechod. Maen nhw'n mynd ar hyd llwybr anghywir fan yma. Y peth cyntaf ni'n rhithro atyn nhw, dweud, hei, tyd nôl rhag dy gwylio di'n gwneud yna. A peth cyntaf da ni'n gwneud ydy, da ni'n mynd ar ynglynu ger bron Dduw, o, arglwydd. A mae hwnna mor ddifrifol o bwysig i, achos i ddechrau, falle bod Dduw eisiau dangos i ni bod ni yn anghywir. Wrth i ni oedi ac wrth i ni ddod at Dduw, wedi'i arglwydd, dwi wedi gweld sôn, so, a dwi'n teimlo bod yn mynd yng ngafel, bod yn gwneud y peth yma sydd yn mynd yn derbyn di. A falle mae'r peth cyntaf i Dduw eisiau sortio allan yn calonau ni, ydy dweud, hey, hold on, wa. Ti'n deud bod hwnna'n bechod yn falle na'r pechod ydy a. Oedden ni'n llyfr yr actyn roedden ni yn sôn am Pedr yn mynd i fewn at Cornelius, oedd na rai Crisnogion yn Jerusalem. O, mae Pedr wedi gwneud pech ofnadwy, mae wedi pechu, mae wedi mynd fewn i di cenhedloedd. Be sydd wedi digwydd? Lle mae hwnna'n un peth wrth i ni weddio. Peth arall wrth i ni weddio ger bron Dduw. Da ni'n gweld i pechod nhw yng ngoleini maddeiant a gras Dduw. A gymaint mae Dduw wedi caru nhw. A gymaint mae Dduw eisiau cael nhw'n eiddo iddo fo i hynna'n. Ac felly mi fyddwn ni yn llawer mwy tynner os ydyn ni'n mynd i'w rhybuddio nhw. A'r pwynt mae Ioan yn ei wneud fan yma ydy hefyd bod Dduw yn ei ras yn mynd i'w rando'n gweddio ni. A ddirgelwch yn dydi. Mae o'n ddirgelwch. Pam ddyle Dduw rando arna i? A pan oedd Steffan yn cael ei lybyddio. O, paid a dod i'r pechod hwn yn ei herbyn nhw. Dyna i eiri efo'n de. Paid a cyfrif y pechod yma yn ei herbyn nhw. A nath Dduw rando ar Steffan achos dyna ni plith nhw oedd Saul o Darsis. A Dduw'n gwrando. A Dduw'n rhoi bywyd i Saul o Darsis. Gwrth wneud hyn, da ni'n dynwared yr arglwydd Iesu Grist. O dad, maddau ddynt, canis ni wyddant pa beth y mae dyn ni wneithir. Ond wrth i ni weddio, mae Dduw yn rhoi bywyd, mae Dduw yn maddau. Mae Dduw yn ei ras wrth i ni weddio, mae Dduw yn addo bod o'n mynd i arwain y Cristion yna i weld. I bechod, a'i arwain o iadifeirwch, a'i arwain o i fywyd. A dyna pam mae'r peth cyntaf dyn ni'n neud, pan ni'n gweld rhywun a dyn ni'n poeni bod nhw'n neud rhywbeth na ddylen nhw. O, mae'n dar yn glynia siarad efo'n tad amdano fo. A nid mewn rhyw ffordd hyn yn gyfiawn fel y Phariseaid yn dweud, o, dwi'n diolch y mod i yn dygymu a mod i'n gwneud peth yma, mod i'n gwneud peth arall a mod i ddim fel y pechadur yn edrych fan'na. Ond bod i'n mynd at Dduw efo gofal a chynsyrn dros yn brawd yng Nghrist, neu'n chwaer yng Nghrist. A bod i'n arglwydd, da ni'n gweld nhw'n gwneud hwnna, a di o ddim lles iddyn nhw, a di o'm lles i'r dystiolaeth, a di o'm yn ogoniant i dy henw di. Neud i helpu nhw, i harwain nhw i weld ac i droi. A neud i'n helpu fi o bod os gyna i le yn yr arwain yn er troi yna. Ac oedd hon yn ble o'r galon gan Ioan. Achos oedd o wedi bod yn yr eglwys yn Ephesus. Ac oedd wedi gweld y bobl yna, ac oedd wedi siarad efo nhw. A rhai ohonyn nhw oedd wedi troi i fod yn fleiddiad. Rhai ohonyn nhw oedd wedi troi i fod yn gai athrawon. Ac oedd yn deud wrth y lleill, gwyliwch dros eich gilydd. Cadwch eich gilydd. Gwyliwch nad oes neb ohonoch chi yn cael ei gam arwain ac yn mynd ar ôl rhai neu'n troi allan i fod yn un o'r gau athrawon i hunain yn y pen draw. Mae pechod yn hyll. Mae pechod yn horrible. Gwys ar modd yn ei gyd yn pechu. A dyna pam yn bod ni yn gorfod dod yn ôl dro ar ôl tro at y groes. Ond o, mi ddylen ni fod am bryd ar feidio cario ymlaen. Mi ddylen ni fod yn troi cefn ar hyn. A mi ddylen ni fod yn gweddio dros yn gilydd bod ni'n cael yn cadw. A pan mae yna rhywun yn ymddangos bod nhw yn mynd ar hyd y llwybr yn lle maen nhw'n dweud na, da ni ddim am gredu'n Iesu Grist. Da ni ddim am roi'n hunain yn ei ddwylo fo. Da ni am gario'n pechod yn hunain. Pryd hynny mae yna le i ni rybuddio. Gweddio dros nhw ia, rybuddio eto. Gwyliwch. Bo chi'n mynd dros y llunell yna, a gallwn ni ddal i'r rybuddio nhw tan eiliad olaf i bywydau nhw. Achos mae yna obeth tan eiliad olaf i bywydau nhw. Rybuddiwch rhag iddyn nhw groesi'r llunell yna. Dyn nhw sa ddim troi'n ôl.